dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku lafa gurayno go-aankii ay dhowaan dowladda federaalka ku dhawaaqday ee ahaa inay qabanayso doorasho ay ka maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland. Wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa magaalada Muqdisho nooga soo diray.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafa gurayno sida looga falceliyey go-aankii ay dhowaan soo saareen xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada xubnaha ka ah ee ku saabsanaa inay bilaabanayaan howlaha doorashooyinka dadban, iyadoo meesha ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo sidoo kale khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka. Waxaa barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maryan Maxamuud, Xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haddii aan ku bilaabo Xildhibaan Maryan, sidee u aragtaa go-aanka ay xukuumaddu soo saartay dhowaan ee ku aadan in arrimaha doorashooyinka dadban la gudagalo xilli aanay arrintani ku qanacsanayn maamulada Jubbaland iyo Puntland?
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka dadwadaag kala soo qayb galo idaacadda v o a, waana salaamintihiin Cabdiraxmaan Diinaaro, Xildhibaan Saleebaan, waana ku dhawahay barnaamijka. Xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan, maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah, in badanna waa ay ku baaqayso wax hadda soo booday ma ahan. Wadanka doorasho dadban inuu aadin waa la wada ogyahay, iyaga maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyaga hormuudka ahaa oo wadankan ku hogaaminaya in doorasho dadban uu galo. Aad iyo aad ayaanu uga soo dhaweyneynaa in xukuumadda ku baaqdo doorasho dadban. Puntland iyo Jubbaland iyaga ka maqan yihiin waa la qaban karaa, because maamul goboleedadan ogol dowladda barsiiska waxaa wanaagsan horta in la fasaxo barsiiska oo aan lagu dhibin caqabad lagu noqon. Barsiiska iyadoo lagu jiro ayaaba maxaan ku yidhaahdaa wadahadal inta loo sameeyo barsiiska inta lagu guda jiro ayaa iyaguna ay maxaan ku raahdaa ay iman doonaan, taasaan aaminsanahay. Jubbaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin 18 gobol ee Soomaaliya, waxayna qayb ka yihiin maamul goboleedyada ayay qayb ka yihiin. Anigu aragti ahaantayda kuwa ogolna ha laga sii ballaabaan oran lahaa, iyagana maxaan ku raa wada hadal ha la furo si ay maxaan ku raa iyadoo barsiiska ku jiro aan caqabad loogu noqon dib inay ka imaanayaan rajeynaynaa. Insha allah waxaan rajeynaynaa iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay caqabad ku noqon ay doorashada qoro loo sii socdo.
Haye Xildhibaan Saleebaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horreyn waan salaamayaa idaacadda v o a, waana uga mahadcelinayaa kulanka. Su-aasha aad weydiisay go-aanka ay xukuumaddu gaartay waxaan u arkaa go-aan qariska tuurnimo ah oo aan ku dhisnayn mas-uuliyad. In maaragtay inay maareyn weydo dowladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato, haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka oo goboladii federaalka ahaa oo laba ay maqan tahay baan saddex aan doorasho ku qabanayaana, waxaan u arkaa inay horseedayaan qaladaase iyo burbur iyo intii yarayda la hayay ee la amaamudayay oo la kala dirayo. Marka ilaa hadal xad qof dantiisa iyo kursigiisa wax ku dhisaya inuu midnimada Soomaaliya uu sidaas ugu takrifalo waa waxaan la qaadan karin baan anagu arkaa aragtideeda.
Diinaari, go-aanka ah in doorashooyinka la bilaabayo sidee kuula muuqataa?
Bismillahi raxmaan raxiim. Xasan, waa mahadsan tahay. Arrintaas anigu waxaan u arkaa inay tahay mid aan sahlayn xasilooni siyaasadeed oo arrinta doorashooyinka lagu dhaqo. Haddii ay dhacdo in dowladdu ay go-aankaasi qaadato, waxay soo dedejin kartaa xasarad cusub, waxay keeni kartaa in ay sii fogaadaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo muhiimad weyn u leh jiritaanka ama qaranka hadda dhisan ee ku dhisan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka arintaasi ma aha mid saacadeysa geedi socodka nabadda ma aha mid sahal ah oo waxay abuuri kartaa xasarad cusub oo dalka uu galo haday tahay maamulada oo sii fogaada haday tahay xitaa musharaxiinta oo iyaguna diiday moqofkoodana cadeey arintaas marka waxay u baahan tahay ka dowlad ahaan in aanay arintaasi ku degdegin annagu qabna waxaan qabnaa in wadahadal gogosha wadahadalka mar walba aan laga daalin sida maraaxil kala duwan soo maray waxaa soo maray saddex jeer oo dhuusa mareeba mar muqdisho in gogoshaas la sii fidiyo oo la wada hadlo
xildhibaan maryan maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in dawladdu ay ku dhawaaqdo go'aanka inay doorashooyinka bilaabayso iyadoo Puntland iyo Jubaland ay meesha ka maqan yihiin
go'aanka waxaa soo dejiyey xukuumadda ra'iisul wasaare Rabla oo go'aamina waa tu garow tagay isdayuu sameeyay in meel dhaxal isugu yimaado shirkaasina tan wada ognahay mar labaad aan ku celinayaa natiijo la'aan ku soo dhamaado maxaa la gudboonaa taaganta in maamul goboleedadii kalena ay ogol yihiin labada maamul Puntland wax cad oo maanta lagu qancin karo Soomaaliya laga gadi karo miiska ma aysan soo saarin oo malahan anigu kan iyo kan kana ku diido qodobada noocaas wax laga bedelo ma oranayso oo iyadu qaasatan waxyaabo iyada Puntland ahaan qusay meesha ma soo saarin only kali inay veto power isticmaalaysaan oo aragnaa in ay maxan ku raadaa ay moodid inay speaker u tahay maamul goboleedada kale marka dhinac kale loo eegana inay dhinac saareyso maamul goboleedka Jubaland alliance la tahay ee difaaciisa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa in ay soo dadistay kalsooni xumada haysa hadda qolada joogta dawladda federaalka ka talinaysa iyaga oo baqdinta ugu badan ay tahay arma waqtigeeda ka dhamaada iyadoo doorasho la aadin iyo iyaga oo ka fakari kara army wasan idan kugu badisaa oo qolyahan kale oo meelahan isteediyada kale iyo banaadir oo doorasho ku qaban kartaan oo ciidamo xoog leh aad u heli kartaan army keenay kartaa inaad heshaan xubnaha doonistaan si aad kursiga ugu soo noqoto marka waxyaalaha soo isbiirsaday waa laga yaabaa inay ku dadajisay inay go'aankan qaataan oo aysan xal ka fakarin inay raadiyaan waa laga baaqsan karay waxa looga baaqsan karay qofka ka fakaraya in dalkan uu meel fog ka yimid oo uusan u baahnayn in maarata qalalaaso iyo buuq la galiyo uu ka baaqsan karaa oo wuxuu raadin karaa wada hadal isfahan Soomaalina hadii gogol la dhiganayso isfahan waayeen ayaan aaminsanahay marka waa laga baaqsan karay baan qabaa
waxaan Cabdiraxmaan Diinaad isu su'aashan maxaa soo dedejiyey in xukuumadda go'aankan ay gaarto
waxaan leeyahay wax soo dedejiyey shirarkii ilaa iyo dhowrkii ka dhacay uusan mareeb kadib haddana isku day oo Prime Ministerka iyo ay maaragtay ku tageen Puntland iyo Jubaland isfahmi waayey isku daygii ugu dambeeyana sida uu madaxweyne qorqoor sheegay inuu fashilay kadib howlahaas oo dhan markay qiimeeyeen ay go'aanka qaateen laakiin aniga waxaan qabaa in laga baaqsan karo welina waxaan qabaa in laga baaqsan karo haddii caqliga taliyo haddii si oo maaragtay loo fakaro soomaalinima laga fakaro danta iyo maslaxadda ummadda soomaalida meesha ay ku jirto waxaan isleeyahay waa laga baaqsan karaa waxaana looga baaqsan karaa wadahadalka oo la furo oo dib loo furo sida ay meesha caalamku qabto oo ay marar badan ku celcelisay ama ururada bulshada rayidka ay qabaan ama ay qabaan dadka kale ee arrimaha Soomaaliya daneeya waa laga baaqsan karaa mar walba inta goosha fudsan tahay waxa rajo abuurmaysa laakiin waxaan arkaa dawladda lafteeda iyada lafteeda inay ka carareyso waqtigii uu ka dhacay
haddii dhinacyada siyaasadda iyagu aan heshiis ahayn la gaaro 8da February oo ku eg waqtiga madaxweynaha xilku ka dhamaanayo xaaladdu siday noqon kartaa maxaa sa imanaya aan siiyo xildhibaan Maryan
su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah 8 February hadii la gaaro maxaa la maleysanayaa 8 February hadii xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gaarto waxa la maleysanayaa horta barako waxyaabaha dadajinaya inay barasiiska bilowdo iyadoo waqti dheer waqti badan haynin number 1 number 2 barasiiska marka la gudo galo de awal dawladdi ka horeysay iyada barasiiska ku jira waqtigu ka dhamaad taa wixii laga fishaatana laga filanayaa waxa laga filanayaa in maxaa ku raa wadanka doorashadii dadbanayd ee lagu heshiiyay la gaarsiiyo in maamul goboleedada dhiman iyo waxyaabaha in laga wada hadlo laga wada fadhiisiyo la shaqeynayo barasiiska lagu dul shaqeeyo ma aha inaan barasiiska diidna ma ahan oo natiijada aan sii saadaalina ma ahan waxaanu rajaynaynaa khayr waxaanu rajaynaynaa barwaaqo waxaanu rajaynaynaa doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaanu rajaynaynaa doorasho si xor oo xalaal ah u dhacdo transparenta u dhacdaan filaneena wada hadalka way soconayaan maamul goboleedadan one day Roma was not building one day maalin kaliya laguma dhisin Roma sida wada ognahay xukuumada doorashadana way wadaysaa wada hadalkana way wadaya aqligu hashay wadankan waxa wadan fragile ah wadan ma ahan wadan lagu gorgortami karo maadaama wadankan uu yahay wadan qallaasa dagaal ka soo baxay waxaan wanaagsan inuu aqligu shaqeeyo waxaan wanaagsan dadka aqoonyahanada Soomaaliya dadka daneeyayaasha musharrixiinta maamul goboleedada ilmaha diinka dhalinyarada haween kulli waa inaan wadankeena u istaagnaa sidaan u badbaadinayna waan ka shaqeynaa dawladda kaliya ma aha in lagu eega ma aha maseerka umadda Soomaaliya dawladda kaliya xilka ma saarnay Soomaaliya oo dhan buu xilka saaranaya Soomaaliya oo dhan baa eegaysa 8 February dadku waa warwarsan yihiin mararka qaarkood marka ay shirar jiraa in la qabto dadku waxay xasuusanayaan maxaa 8 February dhici kara laakiin waxaan rajaynaynaa Ilaahay wixii laga maleysto ayuun baa dhacayo inaan khayr maleysano taasan aaminsanahay
waan salaaban isbisbaashana diyaad ka jawaabtay
waan maasantahay walaal xasan hadii 8 February la gaaro iyadoo wadanka aan doorasho ka dhicin waxay noqonaysaa marka in ay dawladdu ku fashilantay inay doorasho qabato marka dawladnimaduna ma aha qolada hadda talada haysa kaliya waxay noqonaysaa marka in la isugu yimaado fadhi ay qayb ka yihiin iyagu laakiin aan laga sugin talada intaa wixii ka dambeeya dadka Soomaaliyeedna ay tirsadaan stateska kale iyo dadka daneeya siyaasadda Soomaaliyeedna ay gogol dhigtaan kabacdina laga wada heshiiyo sida doorasho dalka loo gelin lahaa iyada oo la isku wada waafaqsan yahay laakiin ay meesha ka baxdo xukuumadii laga sugay xal muddada dheer oo keeni weyda wax xal ah oo wadanku doorasho ku gaaro
dinaari iyadoo arrintu sidan u cakiran tahay hadii la gaaro 8 February maxaa iman kara
hadii aanan hadda aanan aqliga talin oo aanan wada hadal la furin oo aan la sii wadin wada hadalkaasi 8 February hadii timaado waxa iman karo in ay fowdo ka dhalato waxa iman karo in la yiraahdo sharciyad malaha madaxweynaha in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisii waa dhacay taas waxay abuuri kartaa xasarad cusub ka urura bulshada ahaan arrintaasi baaqo kala duwan laga soo saaray waa ka digeynaa in aanan maaragtay aanay dhicin iyadoo aanan waqtigaas intaan la gaarin dhinacyada siyaasadda ama saamilayda waxaan ugu baaqaynaa ka urur bulsho ahaan inay isu yimaadaan dalka u turaan oo ay ka wada hadlaan in prosesku uu sii socdo prosesku waa sii socon kara waqtiga qasab ma aha kaliya 8 February waxaa loo baahan yahay in wadahadalkaasi hadda la sii bilaabo waxaa loo baahan yahay in maaragtay si Soomaalinimo ah loogu fakaro waxaa loo baahan yahay in dhinacyada dhan tanasul ay ka sameeyaan inay isu yimaadaan 8 February markaas iyadoo hadda marka wadahadal u bilowdo waa lagu heshiin karaa waqtigaas in 8 February laga sii ambaqaado oo waqti kale ay qaadato waa la sameyn karaa laakiin hadii ay noqoto in dawladdu go'aankeedu ay ku adkaysato oo ah inay aado doorasho ay doorashada gobolada ka qabanay tiraab mucaaradka iyo qoloyinka kale maamul goboleedada ee labada ah iyaguna way diidi doonaan taasna waxay horseedi kartaa xasarad cusub
xildhibaan Maryan waxyaabaha la isku qilaafsan yahay waxa ugu waaweyn saddex qodob oo kala ah arrinta guddiga doorashooyinka ciidamada la geeyay gobolka Gedo iyo muranka ka taagan kuraasta Soomaaliland ee lagu dooranayo Muqdisho haddaba sidee arrimahaasi ay dhinacyadu isugu afgaran karaan adiga aragtidaada
aniga aragtideyda wixii ka badnaaba waa laga soo tanaasulay sideen wada ognahay baarlamaanka doorashadii electionkii 114 waa laga tanaasulay doorasho dadban baa wadanka loo qaaday saddexda qodob waa saddex qodob oo misqaala darati ah haddaan wax weyn laga dhigeen wixii ka badnaabaana ka tanaasulna guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay guddiga sidiisa xukuumaddaas xaq u leh inay soo xusho wayna soo xushay waqtigii ay gelisay siminaare ay gelisay waa dad aqoonyahanna waa dad dhalinyaro ah hawsha loo igmaday qabanaya anigu ma aaminsana guddigaas in ay caqabad yihiin laakiin haddii caqabad loo hadlay waa laga wada hadli karaa taasaan aaminsanahay arrinta Soomaaliland Soomaaliland maanta ma imaan asmareen anaga gobolka Soomaaliland ka soo jeeda Soomaaliland tani burkay burburtay dawladda Soomaaliya arta lagu soo yegleelay qayb ay ka ahaayeen wax Soomaaliland sheegayo ama leh arrinta Soomaaliland oo buunbuuninaya ama miiska soo saaray intaasaanu joognay maanu arkaynin Soomaaliland waxa waay bridge-ka isku haya Soomaali waqooyi Soomaali Koonfureed in wax murana meesha ma jeelan kulbad xukuumadda wadanka taladeeda haysa ayuun ba facility greenaysay waxaan ku raadin doorashada diyaarinaysay hadaan Soomaaliland maamul goboleed ay hoosta ka eena jirin kulbad xukuumadda talada gacanta ku haysa ayuun ba doorashadeeda qabatay ku gowracan yihiin in odayaasha boqoshan isdanka ugu jira Soomaaliland way ogol yihiin inay dawladda la shaqeeyaan siyaasiyiinta labada aqal badidooda majority goodana way ogol yihiin tirayar marka percentage laga reebo marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliland lagu mashquulin arinta gada ciidamada la geeyay sidana wada ogsoonahay gada waxa la geeyay ciidamada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya lama geeyin kuwa ajnabi ah la soo adeegsaday lama geeyin kuwa calooshooda shaqeystayaal lama geeyin gada waa ogtiin dhibaatadii ka jirtay xidid beenaadka dhibaatooyinka Kenya ee nagu haysa waa wada ognahay in hantidii dadweynaha Soomaaliyeed lagu burburinayo tiinooyinka lagu burburinayo in wiilasheennii la kaxaysanayo nolosha lagu kaxaysanayo
inta umbe u baahan tahay waa in Jubaland xaq loo siiyo doorashada ku soo hagaagtay inay ka dhacdo inay iyaduna maamusho intaas ay meesha taala sabab loogu qabsado oo madaxweynaha iyo xukuumadda haddii jirta ay ugu qabsadaan xubnaha Jubaland yaa laanu khald baan u arkaa marka haloo madax banaayo Jubaland inay doorashada qabato sida maamulada kale ay ugu madax banaan yihiin doorashada inay qabtaan intaas ay meesha taala marka hadaan la dooneynin in maaragtay in caqabad la noqdo iyo khilaaf meesha wax weyn oo yaalo oo la isku haya aniga ima muuqdaan
Cabdiraxmaan Diinaari saddexdan qodob ee la isku hayo ee aad ogtahay sidee xal looga gaari karaa
xal waa laga gaari karaa sidaan aaminsanahay hadii uu maaragtay si Soomaalima loo fakaro sababta waxa laga soo gudbay qodobo fara badan sida hadda walaashay xildhibaanta Marin ay sheegtay wax laga soo gudbay doorashooyinkii cod iyo qof waxa loo yimid mid dadbanayd shirar badan la soo galay muhiimadda waxay tahay in la isu yimaado sida hadda wuxuu say saddexda qodob anigu waxaan arkaa inay aad u fudud yihiin hadii aanan la isku cakirin sababta waxay tahay guddiga waa la bedeli karaa tan gudu waa laga wada hadli karaa waxa laga wada hadli karaa arrinta Soomaaliland waxaan rabaa arrinta Soomaaliland waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso arrinta Soomaaliland odayaashii soo xuli jiray way joogaan kaliya waxay tahay siyaasiyiinta Soomaaliland ee dalka joogto in kuwana aan la soo dhowin kuwana aanan la fogin laga wada qaybgeliyo wada hadalka saddexdaas marka hadii dawladdu iyo qoloyinka musharaxiinta iyo maamulada hadday danta Soomaaliyeed iyo maslaxadda Soomaaliya ka talinayaan waa laga wada hadli karaa waxna waa laga qaban karaa dalkuna xaaladdan waa ka gudbi karaa marxalad aad xasaasi dalku maraya dadku walwal badana ka muuqdo waxay u baahan tahay marka in caqliga taliyo la isu yimaado la wada fariisto arrimahaas laga wada hadlo oo weliba Soomaalidu ay isu timaado sida ay sameeyeen markii lagu qabtay shirkii dhuusamareeb oo kadib haddana xamar sidaas oo kale mas-uuliyaddan waliba waxay saaran tahay madaxweynaha iyo dowladda xukuumadda Prime Minister Roble iyaga mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay iyaga waxa la rabaa inay gogol ku baaqaan in fadhigaas la isugu yimaado in laga wada hadlo waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo xilkaas gudan karo oo wax la isku hayo ama lagu eedeynayo dhinac laga saari karo aniga marka waxaan arkaa arrinta gada sidaas oo kale waa la xalin karaa arrimaha saddexda qodob oo saddex qodob oo aan yacni anigu macno weyn aan ku fadhin laakiin waa haddii la fiirinayo danta iyo maslaxaddu xal waa laga heli karaa
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waanu maanta ku eegayno go'aanka ay xukuumadda soo saartay ee ku aadanaa in howlaha doorashooyinku ay bilaaban doonaan iyadoo aanay goobjoog ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo sidoo kale dhamaan caqabadaha ku horgudban qabsoomida doorasho wada ogol ah. Waxaan barnaamijka ka qayb qaadanaya gudoomiye ku xigeenka gudiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan Maryan Maxamuud, xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi oo ah gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afayeenka xarunta talasoo jeedinta Soomaaliyeed. Aan u soo laabtay barnaamijka mar haddii arrintu sidan u cakiran tahay oo aanay jirin wax wada hadal ah oo u dhexeeya dawladda iyo maamul goboleedyada, muxuu noqon karaa doorka bulshada rayidka, siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo beesha caalamka? Aan siiyo xildhibaan Maryan.
arrintan cakran aad sheegaysid waxaan aaminsanahay sida la isugu soo dhaweyn kara. Horta maamul goboleedada oo dhan ma wada diidana arrinta in la kala qaadaa wanaagsan, in baasha run laga sheegana way wanaagsan tahay. maamul goboleedada laba ka mid ayaa diidan, majority iyo minority. Wax majority waa ogol yahay wadanka guud ahaan doorasho ka dhacdo. Labada maamul goboleed iyo mashruuxiinta madaxweyneyaashii dalka soo maray oo iyagu wadanka wax badan usoo qabtay oo maantana ka mid ah dadka mukaanadeedka mashruuxiinta madaxweynenimada u xilka u taagan, waxa la isku haya ayaaba ah wax yar oo iyagu ay xalisan karaan weeyaan. Waxa miiska saaran xukuumadda iyo maamul goboleedada waxa diidan waa maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland. Jubaland waa inay tanaasul sameystaa, waa inay xalka qayb ka noqotaa, waa inay maxaanku ilaahdaa wadanka u tanaasushaa, ummadda Soomaaliyeedna u tanaasushaa. arrinta ma garanayo waxyaabaha isku keenaya in Jubaland iyada without reason ah ay si cad ula kac ah ay uga soo horjeesatay in wadanka doorashadii dadbaneed ay ku hoggaamisay ay ku diiday. xalku wuxuu ku jiraa Soomaaliya inay dhexdeeda isxalisato, because Soomaaliya iyada isxalisan jirta keed hoostiisa intay fadhiisato ay arrinteeda ku lafakuri jirtay. in lasoo dhexgalana waxaa ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka sharaf badan inaan anagu isxalino oo runta isu sheegno. taasaan aaminsanahay. aqoonyahanaanu leenahay, culimaadiin baanu leenahay, salaadiin baanu leenahay, tataliyaanu leenahay. waxyaabaha nagu soo kordhin kara beesha caalamka ee nagu soo kordhin karta dhaqankeenna ma taqaano. waxaanu nahay one family, aan iskunahay dad isku diina, isku luuqada, isku afa, isku dhaqanaynu nahay. soomaalida weligeed geed hoostiisa ku heshiin jirtay, kulamaa lagu dhex jiro wax faa'iido laga keenayo mal. waxaan aaminsanahay inay iyadu isxalisato.
haye xildhibaan Saleeban,
sideedaba horta dowladnimadu waa ka salbalaaran tahay cidda kursiga joogta oo keliya hadda. waxaan aaminsanahay bulshada rayidka, culimaada diinka iyo cidii kale oo siyaasiyiina ama danaynaysa Soomaaliya horumarkeeda door bay ku yeelan karaan, door dhexdhexaad inay ku yeelan karaan, door aragti wanaagsan bay ku yeelan karaan, waana isu soo dhoweyn karaan labada dhinacba. waxay ka qayb qaadan karaan fadhiyada inay qayb ka noqdaan oo dadka wax doonayo iyagu kuraasta isku haysta, fikrad ka duwan oo aragti saafiya oo Soomaalinimo kaliya ku qotonta ayay gogosha keeni karaan. marka door muhiim ah inay ka ciyaari karaan baan aaminsanahay. inta wax la xallin karo in la xaliyana waa aaminsanahay. haddii ay intaas soo dhaafto beesha caalamku inay soo farageliso, dee waxaaba ka qayb noqonaya. haddii dowladdii ay xal la imaan weydo beesha caalamka oo dee taakulaysa Soomaaliya oo in badan ku taageerta oo gacan qabata, iyaga laftigooda door bay markaa yeelan karaan oo talay ka geysan karaan wixii ay intaas soo maamudayeen inaan maaragtay system balah oo sahlan aysan meesha uga bixin. marka laakiin sida wanaagsan intan halkaa la gaarin in xal la helo baaniga la quman.
Diinaari, arrintu marka ay sidan u murugsan tahay muxuu yahay doorka bulshada rayidka, beesha caalamka iyo siyaasiyiinta kale ee madaxa bannaan?
marka ugu horeysa ururada bulshada rayidka ma fariisan inta ay soo bilaabatay ilaa hadda, waxay u taagnaayeen in ay dhexgalaan, in ay mar walba isu soo jiidaan. haddana ururada bulshada rayidka waxay la kulmeen kulooyinka musharaxiinta, sidaas oo kale kuwa jooga Puntland laftooda kulamay la yeesheen. dhinaca kale waxay la kulmeen Prime Minister Roble. doorkooda ururada bulshadu waa muhiim, waana wadan, waxaana rajaynaa inay arrintaasi u noqdaan hormuud sidii laysugu soo dhaweyn lahaa, mar kalena ay isu arki lahaayeen oo gogol nabadeed loogu filin lahaa gurooyinka maamul goboleedyada labada ah iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhinaca oo international community-ga ama beesha caalamku xalay waxay soo saareen go-aan runtii aad maaragtay muhiim u ah. waxay tilmaameen inaan arintii lagu noqonaynin oo ku saabsanayd heshiiska 17kii September hase yeeshee ay muhiim tahay in laga heshiiyo oo ay dalku ka dhacdo doorasho wada ogol ah arintaas inay ka dhabeeyaan waxaan kala aad u soo dhaweynaa arintii ku saabsanayd in aan maaragtay mar walba la ilaaliyo xasiloonida iyo abniga dalka in la ilaaliyo oo iyagu ay qayb weyn ka yihiin isla markaasina ay hanti fara badan ku bixiyaan horena ugu bixiyeen waxa muhiim ah in ay mar walba ilaaliyaan xasiloonida dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni xasilooni aan haday mar ay xasiloonidu ay gacanta ka baxdo waxa dib loogu noqon karaa colaad sokeeyo oo dalku dib ugu celisa dhibaatooyinkii uu sadex sano Soomaali marka qaybtooda ka qaataan oo ugu baaqayna sidoo kale ka urur bulsho ahaan anagu diyaarannahay ururada bulshada rayidka culimowdiinka haweenka iyo qaybaha kala duwan ganacsatadu ay ka mid tahay dhammaantiin anagu mar walba waxaan u guntannahay sidii ay arrintaasi wadahadal looga geli lahaa waxna loogu dhamaysan lahaa oo dadka Soomaalidu ay u dhamaysan lahaayeen wixii khilaaf dhexdooda
xildhibaan maryan inkastoo iminka waqtigoodii uu dhamaaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddana ma lagu eedayn karaa inay qayb ka yihiin muranka taagan maadaama muddadii ay soo shaqaynayeen ay kaalintoodii gabeen isla markaana ay la kala safteen dhinacyada ishaya
baarlamaanka sidiisu waa sharci dejiye already sharcigii doorashooyinkii one man one vote waa uu kasoo shaqeeyey 17kii September oo maamul goboleedyada ay isku raaceen waa la keenay waa ansixiyeen labada dhinac loo kala saftay waxaanu aragnay aqalka sare oo maamul goboleedyada difaacayo sidiisuba aqalka sare anaga waa nagu cusub yahay haddana waxaa moodaa inuu qayb ka yahay dhibaatada maxaa yeelay sidiisaba waxay ahayd aqalka sare inuusan dhinacaas maamul goboleedyada kaliya uusan la safanin inuu dowladana la shaqeeyay ahayd maamul goboleed kaliya ayuu isku soo koobay ma aha waxay ahayd inuu ka shaqeeyo labada dhinacba in badanna waxaan ognahay in guddoomiyaha aqalka sare mar horeba uu soo gabagabeeyey inuu aqalka hoose ula shaqeeyo shuruucdii la ansixiyey golaha shacabka laga ansixiyey badidooda waxa ay yaalaan aqalka sare oo iska gudbila ay yihiin taasina waa caqabad soo kordhay aqalka sare aqalka hoose wada shaqeyn baa ka dhaxaysa marka laga soo tagan maamul goboleedadaas ayuu matala waa in maamul goboleedadaas u xafiisay ay ku leeyihiin cabashooyinkooda ay ka soo gudbiyaan oo u keenaan wixii federaalka uga xiran dowladda federaalka u xiran ay u fududeeyaan buu ahaa labada guddoomiye hadday isku xiran yihiin oo si wada jir uga shaqeynayaan jiheen siyaasadeed umuu baanan jiheen wadanka doorashada jiheenteeda waqtigeen hadda taagan yahay muranna ma isan galin labada maamul goboleed ee maanta taaganna may taagnaayeen taasaan aaminsanaa waxaa keenaya labada gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo laba dhinac kala raacay ma ahayn waxay ahayd inay wanjiga maraan oo direction u sameeyaan oo jiheeyaan oo doorashada maxaan ku idhaahdaa ay ansixiyeen dhahan waa in la dhaqan galiyo kulamada conflict uu abuurmo waxaa bilaabmaya maxaan ku raadaa in meel aan wax laga soo qaban karin la gaarsii waatan hadda imigana haysato waqtigii oo gabagaba ah doorashada iyo fooda noo saaran in labada gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo loo jeedo in aqalkii sarena uu la saftay maxaan ku idhaahdaa maamul goboleedada iyo musharaxiintii halka golaha shacabkana uu la saftay dowladdii
xildhibaan saleebaan ma kula tahay in baarlamaanka soomaaliya uu eeda dhinaciisa ka qaadanayo marka la eego khilaafka iminka taagan
waxaan isleeyahay baarlamaanku horeba u gabay kaalintiisii waxay ahayd markii horeba inuu ku kor joogtayo xukuumadda in ay wadanka gelinayso doorasho waqtigeeda ku dhacda xilligii marka la rabay in ay shaqadooda qabsadaan ayay gabeen marka dambe heshiiska lagu galayo dhuusamareeb baarlamaanka qayb kama ahayn waxa heshiiska galay waxay ahaayeen dowladda dhexe iyo member states-ka oo maartay dowladda xubnaha ka ah marka khilaafkan dambe oo la isku fahmay waayeen iyaga waxa kaba qusayaan marka waa lagu eedeyn karaa inay doorkoodii hore u soo gabeen laakiin khilaafka hadda taagan in lagu eedeyn karin baan qabaa waxa xaaladda baarlamaanku la mid tahay markii aan tabarhayeen talamahayn hadda aan talahayna tabar mahayo marka tan laguma eedeyn karo laakiin horebay roolkoodii uga gaabiyeen
dinari isla su-aashan
eedo waa loo tirin karaa labada aqal waxaana loogu tirin karaa baarlamaanku sidiisa waa hay-adda sharci dejinta waa awoodda dowladeed ee la tilmaamo waa baarlamaanka waxaa raaca aqalka sare waxaa moodaa in kaalintooda ay gabeen waxaa ay ka muuqataa waqtigoodii oo ka dhacay oo maanta iyagu aanan wax ay qabteen aanay jirin waqtigii uu ka dhamaaday way soo faragelin kareen xal kale raadin kareen laakiin sida ay maalinta ay dadku ay Hussein labada igala qayb galay xil dhabanada baarlamaanadu way gabeen xilkoodi haday noqoto aqalka sare iyo haday noqoto aqalka hoose waxayna la kala safteen sida aan ka warhayno waxay la kala safteen qaybaha kala duwan qaar waxay la safteen maamul goboleedyada qaar waxay la safteen xukuumadda qaar waxay la safteen xitaa midowga mushaqiinta qaar ee taageersan oo baarlamaanka kamid marka waxay ku tusinaysaa in kaanin kooda ay gabeen maanta sida uu xildhibaan uu sheegay Saleeban waa run maanta talo ma hayaan sababtoo waxa way waqtigoodii waa dhamaaday talo cid ka dhageysanaysa hadda ma jirto kaanin ay hadda ku leeyihiin ma jirto kalsoonidii shacabiga iyo dadku ay ku qabeen way lumiyeen baarlamaanka mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh hoggaaminta baarlamaanka oo guddigiisa maxaan ku idhaahdaa joogtada ah iyo waxaa iska leh aqalka sare ee gudoonka inta way leeyihiin mas-uuliyaddii ay ka saarnayd ay gabeen waxayna la kala safteen oo ay qaybo ka noqdeen ee xasaladda maanta ogan ee dalku maanta wax ay ka qaban karaan ma arko waqtigan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese dalka uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay aan ku horeeyo xil dhibaan maryan
xalku wuxuu yahay in laga wada shaqeeyo maamul goboleedada xukuumadda federaalka soomaaliya midowga musharaxiinta mar labaad waa ku celin midowga musharaxiinta waa madaxweynayaashii wadanka soo hogaamiyeen waqtiga kala guurka caqabadaha ay leeyihiin electionkii dadbaneed way og yihiin qaasatan madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh doorasho dadbanna wuu soo arkay dhibaatada laga dhexlayna wuu soo arkay wadankan in badan buu soo joogay waxaa wanaagsan in wadanka loo tanaasulo mar walba in xukuumadda kulamay wax isku daydaba wax dhaqaajisaba hadii la leeyahay maxaan kuraadaa laga soo horjeesanayo caqabad lagu yahay barsiiska in la caqabad gareeyo maahana waa in maxaan kuraadaa hore ay usii socdaan si maxaan kuraadaa tiijada wax ku oolay uga soo baxdo oo maxaan kuraadaa keliya xalka keliya xukuumadda keliya maahane waxaa ka wada shaqeynaya midowga musharaxiinta waxaa ka wada shaqeynaya ururada bulshada rayidka waxaa ka wada shaqeynaya aqoonyahanada haweenka soomaalida siyaasiyiinta all of them intaa waa inay ka wada shaqeeya wadanka inuu meeshu ka yimi uusan ku noqon oo aysan dhibaato naga soo gaano in wadanka nabad laga shaqeeyo sidii doorasho wada ogol ay u dhici lahayd maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland waa inay wadanka Soomaaliya u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed ay u tanaasulaan dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad way dhibaataysan yihiin maanta Muqdisho aynu ku sugannaa Muqdisho uma noqoto dhibaato uma noqoto runta markaa ka hadalno xaaladda amniga halkuu maraynu ognahay xaaladda dhaqaalaha meesha maraysaynu ognahay waxaa naga saaran waa mas-uuliyad Ilaahay ha laga cabsado wadanka ha loo turo dadka ha loo turo wax yar oo saddex qodob ah 3 points aan miiska saaran ha laga soo gudbo soo maxaa ku raadaa barsiiska ha la ogolaado xukuumadda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Roob waxa ugu baaqayna isagana inuu doorashada uu maxaa ku raa uu ku baaqay uu guda galo intii ogolna uu ka sii bilaabo inta dambana wada hadal iyada barsiiska lagu jiro in lagu shaqeeyo maxaa yeelay maanta waxa la leeyahay haddii 8 February wada aqal ku doorashada hadaan la wada fadhiisan oo aan la wada hadlin dagaal baa dhacay dagaal nooma noqdo dagaal inaan uu dhacay in la xasuusiyo xanuun ah runta marka laga hadlo 1991 wixii dhacay wadanka ka dhacay burburkii ka dhacay dhibaatada ka dhacay dadka iyaga badaheysa ku daataan xaalka waa in wadanka loo tanaasulo waa in dawladdana lala shaqeeyaa dawladda kaliya wax ma qaban karto wax lala qabto hal sii daay caqabadna yaa lagu noqon
maasanta xalku muxuu yahay xilwaan salaaban
bismillaahir rahmaanir rahiim xalku waa sahlan yahay in madaxda hadda federaalka joogta ay iska deysto maroqsiga iyo qariska toornimada ay leeyihiin doorashan qabanayna fadhigana fadhi la isugu yimaado saddexda qodob la isku hayaana xal siyaasadeed oo heshiis laga gaaro waxa ugu culus waa 16 kursi ee taala gedo 16 ciid madaxweyne ku noqon mayso inay naftooda ku kalsoonaadaan qolada hadda xukuumadda joogta wadankana u tanaasulaan iyo maaragtay masiirka dadka Soomaaliyeed heshiisna laga gaaro saddexda qodob wadankan uu sida doorasho ku aado wada ogola ayaa xalku ku jira laakiin ana gacantayda ku maroqsanaya oo maaragta kaliye baa doorasho qabanaya waxa weeyaan waa waxa fiicaneen dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya masiirkiisana aanu shaqeynayn weeyo
oo maasantay dinaar hadda soo gabagabeysa xalku muxuu yahay sidee doorasho isku raacsan yahay ay ku dhici kartaa
xalku wuxuu yahay in la wada hadlo wada hadalku wuxuu keenin karaa in meeshii la kala taagna laga soo sokamaro oo la wada hadlo oo la isku tanaasulo waxaan rabaa urur bulsho ahaan ururada bulshada rayidka waxay diyaar u yihiin inay isu soo jiidaan waxay diyaar u yihiin inay wada hadalsiiyaan si khilaafka yar ee jira uu meesha uga dhamaado waxaan ku baaqayna in dadka Soomaalidu maanta dagaal iyo khilaaf kama ciintaan inta hadda khilaafku jiro dalku dadku mar walba dhibaatay si mudane dadka shacabka Soomaalidu waxay u baahan yihiin cid u tanaasusha waxay u baahan yihiin in laga taliyo maslaxada iyo danta shacabka Soomaaliyeed oo qarankana uu sii jiro dowladana ay dowlad kale ay meeshaasi ka sii dhalato waa in la wada hadlo waxaan ku baaqayna wada hadal waxaan ku baaqayna wada hadal ururada bulshada rayidku diyaar ay u yihiin iyadoo aan loo baahnayn inay ajaanib ama cid kale soo gasho ururada bulshada rayidka gogosha dhigi karta isu keeni karta khilaafyada yar jira ee saddexdaana hal la xalin kara waxaan ku baaqayna wada hadal
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqda insaanka ee golaha shacabka xildhibaan maryan maxamuud xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga himilo qaran iyo ambassador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ah afayeenka xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.